udumo kaMagandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzansi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli nabo bangene kulo mculo. Uvuyani Golide ubokela uMacobezela.
Igama lami nguVuyani wakwaThuma, ngizalwa eZimbabwe koBulawayo ePlumpy. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, wathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngiyo yikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolide uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje kodwa ngisasebenzisana naye. Umasikandi ngumculo engikhule ngawo engiwuthanda kakhulu engikhule kubani ukhuluma ngesintu kakhulu ugxile esintwini onikele kahle kakhulu umculo wami.
Idlaleli limumethe uluju kuphela. Lenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isici lamacwebezela liyatholakala ngemali engango-R50 uma ungabe use-South Africa. Uyafonela kule namba 074-357-4156 noma uwhatsapp lapho uZimbabwe, Botswana noma uLesotho. Nawe unemvumo yawhatsapp lapho, sinayo indlela yokuthi sifinyelele kuwe.
Sinalathibi uhlelo lethu lwe-Woza Friday, mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhashe, besithengele umculo wethu. Sezoqhubeka sibenzele okuhle futhi okuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook laphana uzothi usetshe amacwebezela. Uzothola lapho, uzothola lapho futhi ukwazi ukudawunlodela lona i-CD. Udawunlode nje ingoma oyifunayo. Izobe seyitholakala nje kuleleli viki eliqalayo. I-CD yethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya selenyuka bawela ngoludlela bangena eGoli ukuthi bapheke insulo yabo. Kulivingi lwesilogolide weqembu leMacobezela kudlelwa hoza Woza Friday, ingoma zabo zomdumo kaMagandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Oh, 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 oh Oh, my God.